Qalampirdan gapiramasi Belarus bosh vazirining o'rinbosari Aleksandr Subatin boshchiligidagi delegatsiya 3-5 mart kunlari O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu haqda Belarusning Toshkentdagi elchixonasi xabar berdi. Delegatsiya ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha qo'shma hukumatlar aro komissiyasining 8-chi yig'ilishida va O'zbek-Belarus ishbilarmonlar kengashining yig'ilishida ishtirok etadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar va idoralarda muzokaralar, shuningdek, Tashqi ishlar vazirliklarida siyosiy maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Delegatsiya tarkibidan sanoat, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat, ta'lim, tashqi ishlar, transport va aloqa, sog'liqni saqlash vazirliklari, davlat standarti, Milliy fanlar akademiyasi va Belarusning boshqa idoralar rahbarlari o'rin olgan. Delegatsiyaning ishbilarmonlik qismiga mashinasozlik, yengil oziq-ovqat va farmatsevtika sanoat korxonalari rahbarlari hamda universitetlar rektorlari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilda O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi savdo hajmi 280.1 million AQSh dollarini tashkil etgan. Shu jumlardan Belarus tovarlari importi 237.5 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'zbekiston tovarlarining Belarusga eksporti esa 42.6 million dollarga yetgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.